În cadrul seminarului acestuia, noi o să învățăm câteva lucruri noi. Personal, eu nu le-am auzit niciodată predicate undeva, dar Bunul Dumnezeu mi le-a dăruit și mi le-a încredințat prin rugăciunea pe care am înălțat-o pentru întâlnirea aceasta cu voi. Și ce cred că trebuie să facem noi? Dacă Bunul Dumnezeu ni s-a descoperit și scrie Biblia că noi am vorbit și Dumnezeu a luat aminte, acum și noi la rândul nostru să luăm aminte când El ne vorbește nouă. Titlul predării noastre de astăzi, al seminarului nostru, pe care am convingerea că l-am primit de la Domnul, este Familia este un triunghi. Așa se numește titlul prezentării noastre. Familia este un triunghi. Știți diferența dintre o linie, un triunghi și așa mai departe. Familia este un triunghi. La diverse nunți unde am fost, am instruit pe mire și mireasă înainte de rugăciune și înainte de depunerea jurămintelor sau voturilor lor, când și-au citit unul altuia ce au în suflet pentru soția, pentru soțul, pentru familia lor, i-am ascultat și le-am spus în public că rugăciunea ta nu-i completă, mărturia ta nu este completă, lipsește ce este cel mai important, lipsește. Vai, s-au speriat săraci, ce lipsește? Zic, uite, tu ai spus soției tale că vei fi credincios, tu ai spus că o vei iubi, tu ai spus că te vei purta dumnezeiește la tine acasă. Așa ai spus, da? Bun. Asta este foarte frumos, dar este ceva mort. Știi ce lipsește de aici? Lipsește fraza, așa să-mi ajute Dumnezeu. Da. Da. Zic, degeaba spui cuvintele acestea dacă nu vii la Dumnezeu să cer putere să le împlinești. Ele rămân o simplă dorință frumoasă. Felicitări pentru dorință, dar n-au niciun fel de putere. Ele capătă putere numai atunci când noi apelăm la Dumnezeu și îl chemăm ca martor și ca garant al cuvintelor pe care le spunem. La fel soția, ea îi spune soțului că voi fi credincioasă, te voi iubi, voi face așa și i-am spus, e foarte frumos, dar lipsește ceva de extremă importanță. Și am învățat-o și pe mireasă și pe mire, l-am învățat acolo în public să spună cuvintele așa să-mi ajute Dumnezeu. De obicei când îl cităm pe Martin Luther, noi spunem aici stau și așa, o expresie din asta dramatică, aici stau, nu pot altfel și... Dar cea mai importantă parte a declarației lui nu este aici stau și nu pot altfel. Aceasta e vorbă goală. Cea mai importantă parte a cuvântului lui este așa să-mi ajute Dumnezeu. Atunci cuvintele pe care le-a spus aici stau, nu pot altfel. Conștiința mea este legată de cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea rămâneau fără niciun fel de putere dacă el n-ar fi spus cuvintele așa să-mi ajute Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ajutat. Și Dumnezeu ajută soțului care depune jurământul lui de credință și încheie spunând așa să-mi ajute Dumnezeu și soției care depune jurământul acesta și spune așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa că familia nu este un cuplu. Când aud cuvântul ăsta, asta e un cuvânt murdar chiar. Familia e un cuplu. Era un cuplu ieri la nu știu unde. Nu. Cuplu este format de două persoane care se cuplează. Și ați auzit, cutare s-a cuplat cu cutare. Familia nu este cuplu. Familia este triunghi. Este soțul, este Dumnezeu și este soția. Este soția, este Dumnezeu și este soțul. Este Dumnezeu și este soțul și soția. Deci, familia este un triunghi. Și acum ați notat lucrul ăsta, da? Este, cred, cel mai important lucru care ne ajută pe noi să nu cădem în ceea ce cade lumea noastră astăzi. Eu am petrecut foarte mult timp consiliind diferite familii și am constatat că majoritatea răului din familii provine de la o înțelegere greșită a ideii de familie. Când iei o mașină, ai un manual de funcționare, cum funcționează mașina aceasta, cu ce fel de combustibil și așa mai departe, și cu cât respecti ce ți-a spus constructorul, cu atât mașina merge mai bine și durează mai mult. Cu cât nu știi cum funcționează mașina aceasta și încerci să mergi cu ea, cu atât o distrugi în final. Și aș vrea să marcăm lucrul acesta pe baza capitolului 2 din Maleahii. Legământul pe care noi îl numim căsătorie sau care prin care încheiem căsătoria, legământul acesta nu este făcut între un bărbat și o femeie, nu e un legământ pe orizontală. Nu. Este un legământ între Dumnezeu și un bărbat și un legământ între Dumnezeu și o femeie și aceasta îi leagă pe oamenii aceștia amândoi și ei devin o familie. Familia este un triunghi. Și în Maleahii, capitolul 2, versetul 13, începând de la versetul 13, Biblia arată rolul lui Dumnezeu în formarea familiei. Biblia îl numește pe bunul Dumnezeu martorul nostru, care a fost între noi atunci când a fost încheiat legământul acesta. Dumnezeu a fost martor. Dar martor, cuvântul acesta martor, nu înseamnă spectator, ci înseamnă garant. Când ai mers la bancă, ți-au cerut o garanție. Și ai depus garanție un apartament sau ce ai avut o proprietate și atunci ai primit împrumutul acela de la bancă. Ai depus o garanție. Căsătoria nu se încheie fără această garanție. Când soțul propune căsătorie viitoarei soții sau băiatul propune căsătorie fetei și vor deveni o familie, întrebarea fetei către el este cine garantează acest legământ? Și atunci omul firesc spune eu. Și se vede. Omul duhovnicesc, omul lui Dumnezeu și cel care întemeiază adevărata familie, omul acesta spune cel ce garantează promisiunea mea este Dumnezeu. Am încredere că Dumnezeu își va ține cuvântul față de mine și va face din mine soțul acesta bun care mă rog să fiu. Eu cer lucrul acesta, dar eu nu am putere de a fi ceea ce cer. Eu doresc așa ceva, știu ce vreau, știu ce este bine, dar nu am putere. Puterea vine de la Dumnezeu. Și soția promite și spune soțului că este de acord cu căsătoria și că dorește să fie o soție bună și el o întreabă, cine garantează această promisiune a ta? Pe care o căsătorie înseamnă eu îți dau ție viața mea și tu îmi dai mie viața ta. Bun. Păi, dacă mi-ai cere să-ți împrumut mașina, da, dacă îmi cer viața, eu ți-am dăruit viața mea, cei doi sunt una, devin una. Atunci eu vin la tine și întreb care este garanția faptului că aceste cuvinte frumoase pe care le-ai rostit tu sunt adevărate și au putere. Și unul și altul, în cazul că e vorba de o familie, familia e întemeiată în trei, Dumnezeu este garantul. Acolo unde nu este Dumnezeu garantul, avem de a face fie cu un cuplu, așa cum am vorbit, sau avem de a face cu o asociație. Două persoane se asociază, fac copii, fac casă, fac grădină și așa mai departe. Sunt asociați, dar nu sunt uniți. De la asociație până la familie, e drum lung. Să nu mai discutăm de la cuplu până la familie. Aș vrea să urmărim expresia aceasta în Genesa capitolul 31, acolo unde Laban, tatăl Rahelei și Lea, îi vorbește ginerului lui Iacov și îi spune următoarele cuvinte. Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta. Acesta e tatăl. Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. O să mergeți la casa voastră și nu vom fi împreună, bineînțeles. Și acum el spune așa. Dacă nu te vei purta așa cum ai spus, dacă vei călca legământul căsătoriei și vei include pe altcineva aici în familia aceasta care este sfințită de Dumnezeu, ia bine seama, îi spune Laban, că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Dacă înțelegem lucrul acesta bine, atunci noi nu ne vom mai judeca unul pe altul. Soția îl judecă pe soț, soțul o judecă pe soție. Nu. Judecătorul nostru și al meu și al tău este Dumnezeu. Nu încercăm să facem dreptate cu prețul familiei noastre. Nu încercăm să demonstrăm lucrul acesta. Nu încercăm să ne ridicăm deasupra cu prețul coborârii celui de lângă noi. Nu este cazul. Dumnezeu este garantul nostru. În prezența Lui, El este Cel care spune tu ai greșit sau aici ai proceda bine. Nu noi spunem, nu eu spun despre mine că am dreptate, ci Dumnezeu confirmă lucrul acesta, dacă este așa. Dacă sunt greșite, aș vrea ca El să-mi spună lucrul ăsta, pentru că eu nu am nevoie să merg în continuare în direcția greșită, sperând că ajung unde am plecat. Nu voi ajunge dacă merg în direcția greșită. Să marcăm în continuare adâncimea acestui cuvânt prin textele din Maleahii, capitolul 2. La un moment dat, experiența noastră la biserică nu mai are, sau în viața spirituală, nu mai are gust, nu mai are nicio putere, absolut nimic. Ne rugăm, dar parcă am bate cu ciocanul în tavan. Nu se întâmplă nimic. Și ne întrebăm, pentru ce? Ce e la mijloc? Ce se întâmplă? Inima noastră nu mai vibrează de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai e fericită, nu mai este entuziasmată, nu mai așteaptă cum aștepta altă dată, s-a stins. Pur și simplu a murit.
Biserica.
Versetul 13. Dă explicația acestui lucru, dacă vă întrebați de ce avem această experiență în credință, ce se întâmplă, unde este greșit. Atunci răspunsul este în versetul 13. Dumnezeu nu poate primi nimic de la tine, nici rugăciunea ta, nici darul tău, absolut nimic, pentru că, spune versetul 14, Domnul a fost garantul între tine și soția din tinerețea ta, căreia acum tu nu ești credincios. Și atâta vreme cât tu nu ești credincios soțului tău, credincioasă soțului tău și credincios soției tale, nu are sens să vorbim de a fi credincios lui Dumnezeu. Dacă nu ești tu credincios celui de lângă tine pe care îl vezi, întreabă Ioan, cum poți să gândești că vei fi credincios celui pe care nu-l vezi? Ca atare, Dumnezeu nu poate primi absolut nimic din experiența noastră spirituală. Dacă știi că ai lăsat soțul sau soția rănită sau înjosită sau descurajată, disperat, batjocorit în urma ta și te aranjezi frumos cu cravată, poate ești, ai slujbă la biserică acolo, vii în fața adunării, anunțuri acolo, slujbă una alta și în urma ta tu ai lăsat ființa aceasta înjosită în felul acesta, Bunul Dumnezeu spune, lasă frate prezbiteria sau diaconia dumitale, lasă-le acolo, că nu-i trebuie nimănui, nici lui Dumnezeu, nici oamenilor. Du-te întâi acasă, du-te și împacă-te și cereți iertare și îndreaptă ce ai făcut, apoi vino la Dumnezeu și împlinește-ți datoria în biserică. Dacă încerci să depășești pe dreapta o astfel de situație, Dumnezeu nu va depăși. Niciodată un om nu va trece de pasul acesta. Cu alte cuvinte, atmosfera din familia noastră este cea care dictează cursul vieții noastre spirituale și destinul nostru veșnic. Nu este un lucru de privit cu ușurătate sau de tratat superficial. Nu. Este ceva de extremă importanță. Dumnezeu respinge total viața de credință a celui care a respins pe cel de lângă el. De ce credeți că folosește aici expresia soția, nevasta din tinerețea ta sau soția din tinerețea ta? Vă rog să urmăriți, aici este o nuanță foarte sensibilă și aș dori să mă asigur că a fost înțeleasă. Când vorbește Bunul Dumnezeu de soția tinereții tale, se referă la momentul acela când dragostea este un foc în suflet. Când soțul este cerul tău și soția este cerul tău. Și Domnul se referă la lucrul acesta și accentuează că dacă trădezi acest fel de dragoste, soția tinereții tale, deci cum a fost începutul, și devii o persoană rece sau ursuză sau în final indiferentă, aceasta se numește trădare. Ai trădat legământul pe care l-ai încheiat în dragoste în fața lui Dumnezeu. Expresia soția tinereții tale include și cere din partea noastră o continuă umblare cu Dumnezeu ca să rămânem în acest fel de dragoste. Ați observat că Domnul reproșează bisericii lui. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dacă purtarea ta în timpul când erați prieteni și atențiile și conversația diferă de cea de acum, mă faci să cred că ai fost un om interesat cu acea ocazie și pur și simplu ai cumpărat un suflet cu tot felul de lucruri de care te prezinți ca o ființă foarte josnică, dacă ai folosit mijloace de felul acesta ca să impresionezi și după ce ai reușit și te-ai căsătorit, ai dat masca jos și ți-ai arătat adevărata ta față. Dacă nu ți-ai permis să strigi la soția ta sau să o jignești în perioada prieteniei tale, dar îți permiți să faci lucrul acesta după ce te-ai căsătorit, aceasta te arată ca un om cu inima împărțită, ca o ființă dublă. Nu ești un om autentic. Omul autentic are o singură viață. Și înainte de căsătorie și după căsătorie și dacă decedează unul dintre el, omul acela rămâne aceeași ființă care a fost întotdeauna. Este ființa autentică. Probabil că întrebați, bine, dar cine face lucrul ăsta sau e ceva real sau este o formă de idealism, poate așa, doar un vis. Omul care a încheiat legământul sub garanția lui Dumnezeu primește putere de la Dumnezeu să trăiască acest fel de viață. Nu este viață firească. Este mlădița care rămâne în viță. Ea aduce acest fel de roade atâta timp cât rămâne în vița aceasta. Aș vrea să mergem mai departe și să urmărim argumentul central. Maleahii 2:10. N-avem amândoi un singur tată? Cine este tatăl meu ceresc, nu este și tatăl tău ceresc. Nu sunt eu chemat să răspund pentru viața mea înaintea tatălui meu ceresc? Nu ești tu chemată să răspunzi pentru viața ta înaintea tatălui tău ceresc? N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul? Necredincioși nu înseamnă neapărat adulter. Nu se ajunge până acolo. Imediat o să urmărim noi ce înseamnă credincioșie în familie. Nu discutăm de cupluri sau de asociației de familie. Discutăm de familia aceasta ca un triunghi sfânt, soț, soție și Dumnezeu. De ce suntem așa necredincioși unul față de altul, pângărind legământul părinților noștri? În momentul în care purtarea noastră unul față de altul încetează să mai fie de acea natură a prezenței lui Dumnezeu, în momentul acela, lucrul acesta e numit de Biblie pângărire. Nu e nevoie să comită un om atrocități de imoralitate, ci pur și simplu să-și închidă sufletul, să devine o ființă aspră, ursuză, să devine un om indiferent și rece și în final să devină un trădător în fapt. Dar iată care este taina acestui lucru. În versetul 15 spune așa: luați seama, dar, în mintea voastră. Nu e vorba de a trece strada. Nu. Acest lucru nu intră în discuția noastră vreodată. Mântuitorul a spus, dacă cineva gândește să treacă strada, a și trecut strada și tocmai atunci trecea o mașină când a trecut strada și semnele rămân până la moarte, spune Biblia. Acum, în familia care este un triunghi, luați seama, dar, ca în mintea voastră, niciunul să nu fie necredincios soției din tinerețe, adică iubirii aceleia cu care ai fost iubit și iubirii aceleia cu care ai fost iubită. Descrierea, manifestările iubirii sunt scrise în Corinteni 13, 1 Corinteni 13. Ce face dragostea, scrie acolo, și ce nu face dragostea, și pozitiv și negativ. Și e bine, pe parcursul vieții noastre, să ne uităm în oglinda aceasta de fiecare dată. Ea ne va ajuta pe noi să vedem orice schimbare ar apărea pe fața noastră. Versetul 16. Eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dar nu a fost vorba de divorț aici. A fost vorba de necredincioșie în minte. În mintea ta, tu ai niște gânduri negative cu privire la soțul tău sau la soția ta. Poate că purtarea soțului sau soției este negativă într-un aspect sau altul, dar aceasta niciodată nu trebuie să te transforme pe tine într-o persoană negativă. Aici, în America, a fost un scandal cumplit. Un mare pastor, nepotul lui Billy Graham, din Florida, am fost personal la biserică și am ascultat predicarea lui. Omul acesta a căzut sau a comis adulter, a fost exclus din biserică, bineînțeles, a fost un scandal național, a fost pe televiziune, în toate părțile a fost acolo și când a fost întrebat de ce ai făcut o așa faptă când tu erai așezat de Dumnezeu ca să înveți pe oameni să nu meargă pe drumul ăsta și tu însuți ai ajuns să faci lucrul acesta, când a fost întrebat, el a zis, soția mea m-a înșelat cu un altul și atunci am vrut să-i dau și eu o lecție, am vrut să-mi convăț. Acest lucru l-a coborât pe el la nivelul greșelii soției sau păcatului soției lui. Biblia spune, nu fi necredincios, urăsc despărțirea în căsătorie, referindu-se aici, în contextul familiei ca un triunghi, despărțirea în căsătorie înseamnă necredincioșie în mintea ta. Nu înseamnă nicio faptă, dar în mintea ta lucrurile sunt diferite. Acolo trebuie păstrat legământul acesta sfânt semnat de însuși Dumnezeu, El e garantul. Acolo trebuie păstrat în permanență. La Dumnezeu nu este schimbare și nici umbră de mutare. Am văzut oameni în vârstă, îndrăgostiți ca doi sfinți. Așa au trăit toată viața, așa au încheiat drumul vieții lor. Nu știu cine, câți dintre voi ați cunoscut familia Aristide Doroftei de la Ploiești. Au locuit în Oregon, în statul Oregon. Și oamenii aceștia s-au ținut de mână de când erau copii, de când s-au căsătorit și până când au încheiat viața pe două fotolii, erau amândoi, se uitau la televizor Și în timp ce se uitau, se țineau de mână. Și l-a luat somnul pe el în timp ce se uita la televizor și când s-a trezit, a constatat că mâna ei era rece în mâna lui. Acolo a dormit ea. Și el a murit. Și a murit. Și s-au ținut de mână toată viața și așa au sfârșit. Nu doresc să încep o listă pe care a unor oameni pe care i-am cunoscut sau le-am cunoscut biografiile sau viețile, dar lucrul acesta este dovedit că este real și că se împlinește acolo unde Dumnezeu este și rămâne garantul și acolo unde fiecare dintre noi îl recunoaștem pe el. Orice greșeală făcută de soț împotriva soției este o greșeală făcută împotriva lui Dumnezeu. Orice greșeală făcută de soție împotriva soțului este o greșeală împotriva lui Dumnezeu, pentru că el este garantul. În Genesa, textul pe care l-am citit împreună, ne indică faptul că atunci când nu ne privim în ochi, nu ne vedem unul pe altul, tu ești la serviciu, ea este în altă parte, lucrează în gospodărie sau la un alt serviciu, când nu ne vom vedea unul pe altul, păstrăm credincioșia noastră, nu a mea față de tine, nici a ta față de mine, ci credincioșia mea față de Dumnezeu, credincioșia ta față de Dumnezeu și atunci în mod natural este credincioșia mea față de tine și a ta față de mine. Acesta este drumul pe care ne conduce Dumnezeu. Acum, versetul 15 include un aspect de capitală importanță. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. El, Dumnezeu, ne-a dat și păstrează suflarea de viață. Și ce cere acel unul singur, adică Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască, scrie aici. Lucrul acesta înseamnă copii crescuți și educați pentru împărăția cerurilor. Dumnezeiască. Am avut un profesor la Oxford care a scris o carte, o broșurică mică, despre intitulată Pe aripi de vulturi. Și acolo descrie el ce se întâmplă, cum se împerechează vulturii. Nu, vulturița nu alege orice fel de vultur. Ea alege unul dintre vulturi, sunt mulți vulturi acolo, dar ea alege pe unul care dovedește a fi un bun tată pentru pui, pentru cei care se vor naște. Acesta e criteriul ei, cu o piatră îi dă drumul și sunt niște ritualuri din acestea păsărești, dar pline de semnificație. Și acum vine vremea când au pui, după care învață puii să zboare. Îi scot dimineața acolo pe o creangă, ați văzut probabil la televizor câteva aspecte și după aceea îi împinge și îi dă jos în prăpastia aceea și zboară deasupra lor și intră dedesubtul lor și îi ia pe spate când obosesc aceștia și îi învață să zboare în cădere liberă și în condițiile acelea. Dar am vorbit cu acest domn profesor, îmi dați voie să dezvolt tema aceasta într-un aspect pe care n-a fost atins în carte. Și dumnealui mi-a spus, deci eu nu am cartea asta, am scris-o în fugă pentru că mi-au cerut-o de aici, de la universitate, dar nu numai că îți dau voie, te rog să o dezvolți și am să-ți scriu eu prefața la cartea aceasta. Și mă rog bunului Dumnezeu să completez, am adunat materialele, mi-a lipsit timpul să stau puțin deoparte și să le pun în ordine. Dar atenție, care era aspectul care lipsea din carte? Atunci când vulturul învață pui să zboare, el nu doar că îi învață să zboare, el îi învață cum se predă zborul. Pentru că dacă i-ar învăța doar să zboare și nu i-ar învăța cum se predă zborul, atunci următoarea generație n-ar mai zbura, pentru că ei n-ar ști să predea zborul. Ei învață cum se predă zborul și învățând lucrul acesta, după aceea predau ei puiilor lor și așa se face că vulturii zboară de mii de ani. Acum, aplicația la familie și la textul nostru, versetul 15, Dumnezeu cere de la noi sămânță dumnezeiască, adică niște copii crescuți în spiritul lumii în care ne găsim noi, ci în prezența lui Dumnezeu. ei sunt incluși în legământul familiei noastre, al cărui garant este Dumnezeu. Eu n-am cum să conduc pe copiii mei la credință dacă nu e Dumnezeu cu mine. Și dacă nu țin seama de Dumnezeu în tot ce fac eu vis-a-vis de soție sau copii, n-am cum să aduc această sămânță dumnezeiască în lume. Și noi ca părinți, noi nu creștem copii doar. Creștem găini, creștem rațe, alte lucruri, dar nu creștem copii. Noi creștem viitori mame, viitori tați, viitoare mame. Aceasta creștem noi. Și ei, pe lângă mâncarea și hăinuțele și școala și toate cele care se petrec în viețile lor, ei urmăresc atent modelul de tată. Băiatul urmărește modelul de tată, mama urmărește modelul de mamă. Și binecuvântarea și blestemul se transmit la a doua și a treia generație de la familie. Iar harul lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu promisă peste o familie credincioasă, spune Sfânta Scriptură, până la al miilea neam se întinde. Atunci când Dumnezeu este și rămâne garantul legământului nostru pe care l-am încheiat înaintea Lui. Versetul 16. Eu urăsc despărțirea în căsătorie și urmăriți finalul versetului. Luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Deci despărțire nu e vorba de tribunal sau de divorț. Aceasta se întâmplă în alte asociații sau cupluri. Ci este vorba de credincioșia în mintea și în inima noastră. Simțămintele pe care noi le avem față de cel de lângă noi. Poate că suntem actori buni și nu ne manifestăm negativ, dar în sufletul nostru avem gânduri negative pentru cel de lângă noi. Și Biblia spune, nu fi necredincios în mintea ta. Versetul 16 include o expresie turburătoare. Dumnezeu spune așa, eu urăsc despărțirea în căsătorie, este unul, care presupune necredincioșia în mintea ta. Iisus a spus, dacă s-a întâmplat în mintea aceasta, consideră că e deja... Eu urăsc despărțirea în căsătorie și mai este punctul 2 despre care nu se vorbește. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie sau își acoperă silnicia cu haina, fățărnicia, prefăcătoria, venim la biserică zâmbind, mergem pe stradă zâmbind, ia-mă de brațe, a spus dumnealui cu niște cuvinte foarte aspre soției lui, ia-mă de braț că se uită lumea. Și dânsa, pentru că se uita lumea, l-a luat de braț. Domnul spune, eu urăsc despărțirea în căsătorie și de asemenea urăsc fățărnicia, masca aceasta, pe care o așezăm uneori pe chipul familiei noastre. Dumnezeu vrea să trăim acest fel de viață care să nu aibă nevoie de niciun fel de mască, ci care să fie omul ascuns al inimii, de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Întrebarea lui Dumnezeu pentru tine, soț, nu este ce ai făcut și cum te-ai purtat cu soția ta, ci ce ai simțit în inima ta pentru ea. Apoi, întrebarea lui pentru tine ca soție nu este ce ai făcut sau ce n-ai făcut, ci ce ai simțit în inima ta pentru soțul tău. Acolo are loc judecata. Judecata se va face, spune Sfânta Scriptură, cu privire la ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău. Aș dori și mă rog lui Dumnezeu ca familia ta și familia mea și familiile copiilor noștri să nu fie cupluri sau asociații de familie, ci să fie triunghiul acesta sfânt, unde Dumnezeu este garantul nostru. El a dat suflare de viață familiei noastre, El ne-a adus împreună și El păstrează această suflare de viață. Familia noastră este împreună, fiindcă o păstrează El. Familiile care s-au prăpădit, s-au despărțit, sunt familiile care au pierdut din vedere pe Dumnezeu. Am ascultat multe plânsete în viața mea și legate de purtările unui soț sau ale unei soții undeva. Și întotdeauna am avut grijă să-l citez pe Domnul vorbindu-i lui Samuel, când o soție mi-a spus că soțul este necredincios sau că s-a cuplat cu cineva. E un cuvânt atât de rău că nu-mi vine să-l spun aici, dar acesta este. Când aud jalea aceasta și când văd tragedia aceasta, când văd copiii aceștia trădați, înspăimântați, li s-a dărâmat casa, nu știu încotro să plece, sărmani, intră în viață în această confuzie teribilă. Totdeauna când am vorbit cu partea trădată, i-am spus, aduți aminte de cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus lui Samuel în clipa în care poporul nu l-a mai voit ca profet. Samuel a plâns toată noaptea, ei au cerut vor un rege și așa. Samuel a plâns toată noaptea, s-a rugat cu fața la pământ și Domnul i-a spus, atenție, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă. Acolo e marea problemă. Dacă nu m-ar fi lepădat pe mine, ți-ar fi fost credincios sau credincioasă ție. Dar pentru că m-a lepădat pe mine și mi-este necredincios mie, spune Domnul, de aceea lucrul ăsta se manifestă prin necredincioșie. Aș vrea să închei cu, schimbând câteva cuvinte cu privire la împăcare. Iertarea, așa cum o găsim la Dumnezeu, nu are hotare. Dacă ar fi să căutăm cel mai nefericit soț, pașii ni s-ar opri la ușa lui Dumnezeu. Pentru că purtarea soției lui, care este, a fost Israel și biserica, dacă citim speță Ezechiel, purtarea soției lui este inimaginabilă. Este imposibil de descris cum a putut o astfel de soție, având un astfel de soț, să trăiască o astfel de viață. Și totuși, Dumnezeu spune, vino înapoi. Vino înapoi. Te voi primi ca și când nu s-a întâmplat nimic. Te voi primi înapoi ca și cum nu te-aș fi lepădat niciodată. Te voi primi înapoi, fără să menționez trecutul acesta, ci trecutul nostru este îndepărtat cât este îndepărtat răsăritul de apus. Lucrul acesta însă nu are loc pe baza unor promisiuni sau vorbe. Promit să nu mai fac și așa mai departe. Sunt vorbe goale. Ci are loc pe baza unei pocăințe al cărei garant este Dumnezeu. Ați observat că în momentul în care Dumnezeu recomandă pe Saul din Tars, ucenicului Anania la Damasc, acesta se sperie și spune, Doamne, nu știi cine e omul ăsta, nu știi ce a făcut omul ăsta. Și Domnul spune, nu, omul ăsta este un om care s-a întors la Dumnezeu. Am văzut familii care au gustat moartea și care au fost despărțite printr-o prăpastie la un moment dat, care însă au fost refăcute prin Duhul lui Dumnezeu și care astăzi sunt de o frumusețe și de o bunătate și de un har pe care nu-l poți găsi decât foarte rar pe pământ. Adică Dumnezeu este acela care face o familie adevărată și bună și El este acela care reface o familie adevărată și bună. Un om neprihănit cade și poate să cadă de 7 ori, dar el nu rămâne căzut. Căderea nu rămâne în sufletul lui, ci el se ridică. Și întoarcerea aceasta, asemănată cu nașterea din nou, este prezentată de Domnul Iisus Hristos ca fiind condiția de a intra în viață. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția cerurilor și nu poate intra în ea. Pocăința noastră de greșelile de care suntem vinovați unii față de alții, este de această natură și este însoțită de o hotărâre, cum scrie în Cartea Educație, aș vrea mai bine moartea decât dezonorarea aceluia care a fost garantul familiei mele. Nu vreau să fac vreodată pe Dumnezeu să-i roșească obrazul ca sta garant pentru familia mea. Iubiții mei, doresc să ne încredințăm Domnului ca El însuși să facă din familia noastră ceea ce a plănuit la început. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu ca familia noastră să fie pentru copiii noștri o ilustrație a cerului. Uite, așa este Dumnezeu, cum este Tata, așa este Domnul, cum este Mama. Și să fie pentru vecinii noștri o ilustrație a legăturii dintre Hristos și mireasa lui Biserica. La aceasta am fost noi chemați. Familia noastră este vestitoarea Evangheliei iubirii lui Dumnezeu pentru lumea în care trăim. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În numele Domnului Iisus, am adus cuvintele acestea aici pe care le-am cerut de la Tine. Iar acum te rugăm, Doamne, din adâncul sufletului nostru, ca Tu să transformi cuvintele acestea în viață și putere pentru sufletele noastre. Despărțiți de Tine nu putem face nimic, Doamne, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Îți încredințăm ființa noastră așa cum este ea mutilată de păcat și sufletele noastre și inimile noastre și dragostea noastră care de multe ori s-a răcit și nu mai este dragostea din tâi. Ți le aducem înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cum ai promis Tu, Doamne, dă-ne o inimă nouă, dă-ne un alt fel de a vedea lucrurile, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale legii Tale și condu pașii noștri, Doamne, pe calea neprihănirii. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.